Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ธุรกิจเนื้อไรเนื้อ Plant Based Food สวัสดีค่ะอยู่กับติ๊ก Brand Insight นะคะ
ครับแล้วก็เมธ Brand Insight ครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธุรกิจเนื้อไรเนื้อมันคืออะไรรู้ไหมพี่เมธ
ธุรกิจฟังดูแล้วแบบสุ่มเสี่ยงเนาะ
เนื้ออะไรเนื้อเหมือนชื่อเพลงของเกสโนวา
เพลงอะไร
แบบคำถามที่ไม่มีคำตอบอะไรประมาณนี
้มันมีความย้อนแย้งในประโยคมีความ
แอบแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้ออะไรเนื้อที่ว่าคือแพลนเบสฟู้ดเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากในโซนอเมริกาโซนยุโรปอะไรประมาณ
ระดับโลกหน่อย
ใช่มันเป็น
แพลนเบสฟู้ดนี่ถ้าให้เดานะแพลนนิ่งก็คือพืชเบสฟู้ดก็คืออาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืช
ใช่มันขึ้นชื่อว่าตัวแพลนเบสฟู้ดเนี่ยมันเขาขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงที่สุดในปี2019นี้เลยก็ว่าได้
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะเหมือนตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะมีทางเลือกในเรื่องของการกินเยอะมากเลย
ครับ
ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นพวกเทรนด์พวกวีแกน
วีแกนนี่ชัดเจนคือ
ไม่ทานเนื้อสัตว์
ไม่ใช่แค่
มังสวิรัติ
ไม่ใช่แค่มังสวิรัติแต่ว่าถ้าเป็นวีแกนจริงๆถ้าเป็นต่างประเทศเขาคือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลย
มันเป็นเรื่องของการต่อต้านการละเมิดชีวิตสัตว
์
ทุกอย่างเลยทั้ง
แบบนั่นแปลว่ากระเป๋าก็ไม่ใช่
เรื่องอะไรขนสัตว์ไม่ใช้หรือว่าอาหารที่มาจากพวกไข่เนยนมอะไรก็ไม่ทานเลย
คืออะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ย
ใช่
ถ้าเป็นกลุ่มวีแกนจริงๆเขาจะไม่ยุ่งเลย
ใช่แต่ว่าแบบมังสวิรัติยังแบบทานพวกนมพวกไข่อะไรเงี้ยได
้ถ้าเป็นมังสวิรัตินี่คือกินผัก
แต่ไม่กินเนื้ออ
๋อแต่ว่าก็ยังกินผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์บางอย่างอาจจะยังกินได้อย
ู่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยแพลนเบสฟู้ดเข้ามาหลายคนก็คงงงว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไง
แบบไหนถึงจะเรียกว่าแพลนเบสฟู้ด
แพลนเบสฟู้ดเนี่ยคือถ้าอธิบายง่ายๆคือมันจะเป็นอาหารที่ทำมาจากพืชประมาณมีส่วนประกอบประมาณ 95% ส่วนใหญ่ก็ทำมาจากถั่วบีทรูทอะไรเงี้ยแหละแต่มันก็จะไม่ใช่อาหารเจถ้าให้นึกถึงง่ายๆคือในไทยเราอาจจะคุ้นเคยกับ
โปรตีนเกษตร
ที่เรากินกันในช่วงกินเจอ่ะ
ที่เป็นเม็ด
แล้วเอามาทำกะเพรามาทำอาหารอะไรอย่างนั้นนะคะ
อ๋อคือแบบโปรตีนเกษตรนี่ถือว่าเป็นแพลนเบสฟู้ดประมาณหนึ่ง
คล้ายๆแต่ว่าแพลนเบสฟู้ดในเมืองนอกเนี่ยในที่เขาเป็นเทรนด์ในเมืองในอเมริกาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาทำเป็นเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ที่เรากินกันแบบ
เบอร์เกอร์หมูที่เบอร์เกอร์เนื้อที่เป็นขนมปังประกบเนื้อสัตว์เนี่ยนะ
ซึ่งมันเป็นอาหารที่ยอดนิยมของบ้านเขานั่นแหละพวกแซนด์วิชเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยค่ะ
มันเป็นอาหารประจำชาติเขา
เขาจะเอาตัวแพนเบสฟู้ดเนี่ยมาทำเป็นพวกเนื้อเหล่านี้แต่ว่าไอตัวเนื้อเนี่ยมันจะให้รสชาติเหมือนกับเนื้อจริงๆเลยมันจะผ่านกรรมวิธีผ่านอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอะไรต่างๆแหละจนมันให้รสสัมผัสที่มันเหมือนเนื้อจริงๆอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะแต่ว่ามีคนบอกว่ามันเหมือนมากจริงๆ
คือกัดปั๊บนี่มันเนื้อที่แบบย่างมาเลย
ใช่
ไหมจริงๆมันคือแพนเบส
คือมีคนอธิบายว่าแม้แต่กระทั่งตอนที่แบบลงไปย่างอะไรเงี้ยมันมีเสียงซูเหมือนแบบเหมือนเนื้อจริงๆเลย
ที่แบบว่ากำลังเนื้อมันกำลังโดนความร้อนของไฟ
ใช่ถ้าใครได้รู้สึกท้อแท้จะรู้สึกแบบมีกำลังใจเลยอะ
ท้อแท้แต่ทำไมอะ
มันสู
้โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอ
ใช่ใช่ก็ได้แหละอะไรเงี้ยค่ะคือแม้แบบหรือว่าแบบว่าตอนหั่นมันก็จะมีเนื้อมีแบบเลือดที่แบบเหมือนเนื้อเลย
มีเลือดเลยหมายถึงว่าคนที่ชอบลักษณะเป็นมีเดียมแรร
์
เวลาหั่นลงไปมันต้องมีสีชมพูมีขนาดนั้นเลยเหรอ
คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าเขากรรมวิธีเป็นยังไงที่มันทำให้เหมือนจริงขนาดไหนแต่ว่าเขาอธิบายว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยอะไรเงี้ยรสชาติก็เหมือนจริงซึ่งกลายว่าอย่างวีแกนหรืออะไรเงี้ยเขาบอกมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มใช่ไหมหรือว่าคนทานมังสวิรัติมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มบางคนที่แบบเอ้ยไม่อยากทานเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขามองว่าตัวแพลนเบสฟู้ดเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่นิชมาร์เก็ตหรือว่าแค่เฉพาะกลุ่ม
มันมีโอกาสขยายเป็นแมสเลยเหรอ
ใช่คือมองว่ามันเป็นแบบเมกะเทรนในปีนี้เลย
โอ้โหขนาดนั้น
ใช่เลย
ทำไมเขาถึงมองกันขนาดนั้นน่ะ
คือโอกาสตลาดมันโอกาสในตลาดมันมีเยอะมากที่สำคัญคือแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะลงมาเล่นกันเยอะจะมีแบรนด์อะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกที
ครับ
อันนี้เราพูดถึงภาพรวมของแพนเบดฟู้ดคร่าวๆแล้วว่ามีความเป็นมายังไงมีลักษณะยังไงบ้างทีนี้เราจะมาดูกันว่าตัวแพนเบดฟู้ดอ่ะ มันตอบโจทย์อะไรได้บ้างอย่างแน่ๆเลยคือเรื่องสุขภาพเรื่องมันเป็นอาหารที่
ก็เหมือนอาหารที่มาจากพืชผักมาจาก
มาจากสิ่งแวดล้อมมาจากธรรมชาติอ่ะอันนี้มันก็มันได้ทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยด้วยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับตัวเนื้อที่ทำมาจากแพนเบดฟู้ดเนี่ยเทียบกับตัวแผ่นเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อจริงๆอ
่
ะอย่างเนื้อที่เป็นแบบเบอร์เกอร์คิงหรือว่าเนื้อแมคโดนัลด์อะไรเงี้ย
เนื้อวัว
ที่เป็นเนื้อแผ่นจริงๆอะไรเงี้ยในปริมาณเท่ากันที่113กรัมจะพบว่าเนื้อที่มาจากตัวที่เป็นเนื้ออะไรเนื้อเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลเลย
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าม
ันทำมาจากพืช
มันเป็นพืชเน
า
ะ
ใช่ไขมันอิ่มตัวก็น้อยกว่าและในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยการผลิตของตัวแพนเบดฟู้ดเป็นกระบวนการผลิตมันจะใช้น้ำน้อยกว่าแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่าด้วย อีกครั้งยังช่วยบำรุงดินเพราะว่ามันก็ทำมาจากพืชเนาะอะไรเงี้ย
เรียกว่าในมิติของสิ่งแวดล้อมก็ดูดีกว่า
ใช่
ในมิติของเพื่อสุขภาพเมื่อกี้ก็ว่าแล้วก็ดีกว่า
ใช่ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าธุรกิจปศุสัตว์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต้นๆเลย
เยอะเลยเหรอ
ใช่
อ๋อคือหมายถึงว่าคำว่าปศุสัตว์บางทีเราเรียกว่าเป็นแค่ฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวไม่
ใช
่แต่หมายถึงว่ากระบวนการทั้งหมดจนเสร็จออกมาเป็นเนื้อสำเร็จที่เราได้กินกันเนี่ยมันมีการปล่อยก๊าซมีเทนปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ
ัน
ดับต้นๆของโลก
มันทำให้นั่นแหละภาวะโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าคือตัวเนื้อจริงๆก็คือก็ต้องมีการฆ่าสัตว์เนาะ
ครับ
แต่ว่าตัวเนื้อไรเนื้อก็คือ
ค่าพืช
อ่ะพืชมันไม่มีระบบประสาทไม่มีอะไรมันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
จริงๆเรื่องนี้ก็พอจะเล่าได้ว่าเวลาบางคนบอกว่าเฮ้ยกินพืชกินผักแล้วมันดีกว่าเนื้อสัตว์ยังไงเรื่องนี้ก็คือเคยศึกษามาเหมือนกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแพลนเบสฟู้ดโดยตรงแต่ว่าเราก็พอรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนะคือดูอันนี้คือศึกษาจากสรีระของร่างกายเราเนี่ยการที่เรามีฟันกรามที่เป็นลักษณะเอาไว้บดมันเป็นลักษณะของฟันมันเป็นลักษณะของสัตว์ที่กินพืช
เหมือนไดโนเสาร์เหมือนตัว
ไม่ใช่ไดโนเสาร์เหมือนจริงๆก็คือเหมือนวัวเหมือนม้าคือเราเป็นลักษณะเป็นฟันกรามซี่ใหญ
่
หรือว่าลักษณะของสรีระของกระเพาะแล้วก็ลำไส
้
เราเป็นลักษณะของลำไส้ที่ยาวมันเป็นสรีระเราเนี่ยมันเป็นสรีระของสัตว์กินพืชอ่ะจริงๆแล้ว
ม
ัน
ก
ิน
เลือดแล้วมันหมอกหวาน
ใช่
แต่คนเรามันเขาคิดว่าต้องกินเนื้อสัตว์ด้วย
แต่ทีนี้พอเรากินอย่างอื่นมันก็เพื่อสารอาหารหรือเพื่อความอร่อยอร่อยอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแต่พอมาตรงนี้จริงๆเลยเข้าใจได้ว่าพอแพลนเบสฟู้ดมันมีอะไรมาตอบโจทย
์
สักอย่างมันก็เลยอาจจะทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้น
ใช่แล้วค่ะแล้วอาจจะเป็นเรื่องแบบพวกปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรที่คนเขาม
ีเรื่องมาเสริมเรื่องพวกนี้อีก
คนตระหนักมากขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่ตอนนี้อากาศก็ร้อนนะ
โอ้คนเขาก็เริ่มมองหาอะไรที่มันเป็นทางเลือกอะที่มันแบบมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะอาหารหรือว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆเลย
ครับ
ทีนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ค่ะว่าทำไมแพนเบดฟู้ดมันถึงมาแรงมากแล้วมันมีแบรนด์ใหญ่ๆในโลกเนี้ยลงมาจับตลาดนี้ลงมาเล่นตลาดนี
้
มันเลยทำให้เห็นว่ามันเป็นเมกะเทรนด์จริงๆ
ไหนลองว่ามันเมกะเทรนยังไง
อย่างที่บอกคือแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันมีตั้งแต่ร้านอาหาร
ครับ
ร้านอาหารพวก QSR พวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ย
QSR นี่คือ Quick Serve
Restaurant Quick Service Restaurant
Quick Service Restaurant
มันจะเป็นเหมือนร้านฟาสต์ฟู้ดอ่ะ
จริงๆถ้าเป็นภาษาเราเรียกง่ายคือเรียกว่าฟาสต์ฟู้ด
ใช่หรือแม้แต่ผู้ผลิตอาหารใหญ่ๆระดับโลกก็ลงมาเล่นตลาดนี้เราเริ่มกันที่ตัวแบรนด์ใหญ่บริษัทใหญ่ที่อยู่ในตลาดนี้เลยละกัน Beyond Meat
ไม่รู้จัก
Beyond Meat ถ้าในไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากแต่ว่า
ไม่รู้จักเลย
เขาเป็นใครไม่รู้จักเดี๋ยวเล่าให้ฟัง Beyond Meat เนี่ยเป็นบริษัทอันดับแรกๆเลยที่ลงมาทำตัว Plant-based Meat เรียกว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นเนื้อไรเนื้อนั่นแหละ
คร
ับจริงๆอ่ะ Beyond Meat อ่ะเริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2009ละ
คือ10ปี
ละแต่ว่าเขาเริ่มจำหน่ายตัว Beyond Meat อ่ะที่เป็นเนื้อแพตตี้ที่เป็นทำเบอร์เกอร์อ่ะ
เมื่อประมาณไอ้แพนเบดเนี่ยนะ
ไม่ประมาณ2016
ประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว
เมื่อไม่นานมานี้แต่ว่ามันก็เพิ่งมาบูมในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองแหละ Beyond Meat เนี่ยกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งถึงขนาดที่ว่าลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ย
โอ้ยนี่จำได้เลย
นักแสดงฮอลลีวูด
พระเอกไททานิค
โอ้ใช่
เก่าๆไปปะ
ก็ยังพอได้อยู
่
แต่เด็กๆรุ่นใหม่นี้ก็อาจจะไม่ได้รู้จักมาก
Wolf of Wall Street อะไรอย่างนี้คือ
ใช่เขามาลงทุนด้วย
อ๋อคือเขาก็สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็มาร่วมลงทุนในบริษัทอะไรนะ Beyond Meat ด้วย
ซึ่ง Beyond Meat เนี่ย ถ้าคนอยู่ในกลุ่มในสตาร์ทอัพหรือว่านักลงทุนเนี่ยจะพอคุ้นๆกันอยู่บ้างเพราะว่า Biomed เพิ่งเข้า IPO เมื่อตอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
เข้า IPO แปลว่าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
์ใช่ซึ่งเขาร้อนแรงมากเลยพี่เมธเข้าปุ๊บหุ้นขึ้นถึง 163%
เฮ้ยทำไมมันขึ้นเยอะจัง
เป็นการขึ้นสูงที่สุดในบรรดาหุ้นทั่วโลกของปีนี้เลยอะ
ที่ IPO ปีนี้
ใช่ซึ่งเขา IPO ที่800บาท
หมายถึงราคาหุ้นละ800บาทอันนี้หมายถึงว่า
อันนี้เราตีเป็นเงินไทยเรียบร้อย
ราคาจากที่อเมริกานะ
ใช่ซึ่งเปิดตลาดตอนแรกอะที่ 1,000 ประมาณ 1,400 1,470 บาททีนี้หุ้นมันพุ่งขึ้นไปถึงแบบสูงสุดที่ 2,300
โอ้โห
2,300 บาทแล้ววันนั้นก็ปิดราคาที่ 2,100 บาท
โอ้ก็ถือว่าดูดีเลยนะ
ใช่โหดมากซึ่งจริงๆนะวันนั้นนะคือหุ้นเนี้ยมันมีความผันผวนมากจนที่แบบตลาด Nasdaq ต้องแบบประกาศแบบหยุดขายชั่วคราวเลยแบบอุ๊ยพอก่อนแบบไม่ไหวแล้วแบบซึ่งทำให้ตอนนั้นแบบมูลค่าของบริษัทของ Biomed อ่ะอยู่ที่ 120,000 ล้านบาท
โอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงบอกว่าแบบมีโอกาสที่จะเป็นเมกะเทรนด์ได
้มันสามารถบอกได้เลยว่าคนสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจนี้เยอะมากใช่แล้วค่ะ
เรื่องนี้มันบอกอย่างหนึ่งว่าในภาพรวมว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพ
คนพร้อมที่จะแบบสนใจเลยนะ
และยิ่งถ้าเกิดเป็นทางเลือกใหม่คือใส่ใจสองเรื่องแล้วนะแล้วเป็นทางเลือกใหม่ด้วยเนี่ยคนสนใจกันเยอะ
ใช่แต่ก็มีคำถามอยู่ว่าเฮ้ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหน
มันจะยั่งยืนแค่ไหนจะรักษาการเติบโตหรือว่ามูลค่าสูงอย่างเงี้ยได้นานแค่ไหน
มันอาจจะเป็นเทรนด์แค่ตอนนี้หรือเปล่า
อันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องรอดูกันต่อ
ใช่อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะไปต่อยังไงได้บ้าง
ครับ
ทีนี้เรามาพูดถึงผู้ผลิตแล้วเรามาถึงแบรนด
์ออเดอร์ Beyond Meat นี่คือเป็นผู้ผลิตเนื้อ
ใช่แล้วค่ะ
ไม่ได้เป็นผู้ขายนะหมายถึงว่าผลิตเพื่อ
แต่ว่าก็จำหน่ายด้วยเขาก็มีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
แปลว่าอาจจะไม่ได้มีหน้าร้านโดยตรงจะเพื่อผลิตเนื้อแล้วก็ส่งขายตามช่องทางต่างๆ
ใช่
ครับ
แต่ Biomed เนี่ยมีคู่แข่งคนสำคัญก็คือ Impossible Food
อันนี้เหมือน Mission Impossible ไหมไม่ใช่
เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์
เมื่อกี้เพลงอะไรนึกไม
่ไม่รู้มันถูกเพลงหรือเปล่าก็ไม่รู
้ Impossible Food เป็นชื่อบริษัท
ใช่
ครับ
Impossible Food เขาทำตัวแพนเบดฟู้ดเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าทำตัวเมนู Impossible Burger ให้กับ Burger King
พอพูดอย่างนี้ค่อยนึกออกเลยว่าพอพูดคำว่า Burger King นี่รู้จักเลยอ๋อ Impossible Food นี่คือทำเนื้อให้ Burger King นั่นเอง
ใช่ที่เมื่อตอนไม่กี่เดือนมานี้แหละคือ Burger King เขาเหมือนประกาศว่าเฮ้ยได้ทดลองจำหน่ายตัวเมนู Impossible Whopper ของ Burger King เขาจะเรียกเมนูเบอร์เกอร์ของเขาว่า Whopper เนาะเขาจะจำหน่ายตัว Impossible Whopperตอนแรกเหมือนทดลองตลาดก่อนว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงผลการตอบรับเป็นยังไงแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยผลตอบรับดีตอนนี้ก็เริ่มแบบจะจำหน่ายในสาขาทั่วอเมริกาละ
ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเบอร์เกอร์เนี่ยในอเมริกาเขาก็จะแบบต้องเบอร์เกอร์คิงเนาะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ใหญ่ๆของบ้านเขาแล้วปรากฏว่าก็ยังกระโดด
มาเล่นตลาดนี้เลย
คนอเมริกามันต้องชอบเขาต้องชอบเนื้อใช่ป่ะแล้วนี่เขายังลงมาทำไอ้แพลนเบสฟู้ดด้วยเลย
ใช่นอกจากเบอร์เกอร์คิงแล้วอ่ะก็ยังมีแมคโดนัล
ด์อ้าวคู่แข่งกันก็
คู่แข่งตัวเบอร์เกอร์คิงเขาก็ออกเมนูเป็นบิ๊กวีแกนทีเอส
อ๋ออันนี้มาใช้คำว่าวีแกนมาเน้นที่วีแกนเลย
เน้นที่วีแกน
เป็นยังไงครับ
มันอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเป็นแพลนเบสฟู้ดโดยตรง
แต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของ
แต่ก็คือเป็นวีแกนใช่คือชื่อว่าเป็นวีแกนเลยแต่เนี้ยจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศเยอรมันก่อนทางนี้ก็คือยังมีแบรนด์อื่นๆในตลาดอีกที่แบบว่า
เราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อมากนะ
ใช่แต่ว่ามันก็จะเริ่มมีแบรนด์อย่างดันกินเนี่ยเริ่มไปจับมือกับ Beyond Meat เหมือนกันในการที่จะเอาตัวเนื้อไร้เนื้อมาทำเป็นเมนูแบบอาหารเช้าเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็ล่าสุดก็จะมีซับเวย์
นี่หลายคน
ซับเวย์ที่แบบอันที่หนึ่งที่เมืองไทยก็มีที่จะเป็นแบบร้านแซนด์วิชเนาะซับเวย์นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้าน QSR ที่มีสาขามากที่สุดในโลกเลยมากแซงหน้าแมคโดนัลด์หรือว่าสตาร์บัคอีกตอนนี้เขาก็ประกาศว่าจับมือกับตัว Beyond Meat ในการที่จะทำตัวเป็นเมนูเป็นแซนด์วิชแต่ว่าข้างในมันจะเป็นมีทบอลที่มันทำมาจากตัวแพนเบดฟู้ดนี่แหละ
มันดูซับซ้อนนะ
ใช่ ทำให้ตอนนี้มันมีหลายแบรนด์มากอย่างที่บอกแต่นอกจากพวกร้านอาหารที่ว่าร้าน QSR ร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่าง
เง
ี้
ยร้านที่เราหาซื้อกินได้
ใช
่ในประเทศไทยอาจจะหาได้ยากแต่ว่าโอเคเขามีอยู่กระจายทั่วไปในอเมริกาและยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะมันยังมี แบรนด์หรือผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ของโลกก็คือลงเตรียมลงมาเล่นตลาดนี้แล้วอะ
ครับ
ก็คือเป็นอาจจะเป็นในส่วนของการซัพพลายก็ได้นี่เนสเล่
เนสเล่นี่รู้จักเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลย
เนสเล่นี่คือที่เขาแบบผลิตทุกสิ่งอย่างอาหาร
สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเต็มไปหมดเลย
ก็คือเตรียมจำหน่ายตัวแพนเบดเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้วส่วนคู่แข่งอย่างยูนิลิเวอร์ก็ของไม่น้อยหน้านะแต่ว่าของเขาจะเป็นในชื่อ Vegetarian Butcher
อะไรอ่ะ
ถ้าแปลเป็นไทย
Butcher นี่ปกติจะนึกภาพของเหมือนคนหั่นเนื้อ
คนฆ่าเนื้ออะไรเงี้ยคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือนักฆ่าผักชื่อแบบน่ารัก
เลยนะ Vegetarian Butcher
เออนักฆ่าผักอ่ะ
นักฆ่าผักไอ้ผักตายซะเถอะเนี่ยเหรออ
ื้ออะไรเงี้ยโอเคค่ะ
นี่คือเห็นว่า Nestle กับ Unilever เองก็ยังเข้ามาเล่นในตลาดนี้ด้วยดีก็ไม่มีเล็งแล้วล่ะมีแผนแล้วจะออกเร็วๆนี
้คือมันก็ตลาดก็น่าจะใหญ่พอสมควรแหละ
ครับ
ทีนี้เรามามองกันว่าแพนเบดฟู้ดกับในแง่ธุรกิจเนี่ยมันจะมีอะไรต่อได้อีกบ้าง
ครับ
ทั้งในแง่ของการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวแพนเบดฟู้ดอะค่ะมันสามารถถ้าไม่ใช่ในพวกกับร้านอาหารรายใหญ่เนี่ยสมมติถ้าแบบผู้ประกอบการทั่วไปอะเราสามารถเอาเมนูต่างๆเหล่านี้ค่ะมาขายสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพได้ด้วยนะ
ยังไง
คือมัน
อ๋อคือสมมติแบบเราป่วยเราต้องการฟื้นฟูร่างกาย
เ
ราก็ต้องการแบบโปรตีนต้องการ
ใช่เพราะแพนแบบฟูนี่มันแพนแบบฟูนี่มันได้โปรตีนเยอะ
อ๋อเพราะเทียบอย่างที่เมื่อกี้ติ๊กบอกตอนแรกเทียบกันในปริมาณที่เท่ากันแล้วเนี่ยแพนเบดฟู้ดนี่ให้โปรตีนสูงกว่า
ใช่มันได้เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพอีกทั้งฟื้นฟูสุขภาพก็ยังได
้
หรือว่าถ้าอย่างในกลุ่มของคนออกกำลังกายอ่ะนักเล่นกล้ามอ่ะปกติเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขากินเนื้อไก่กินเนื้อเพื่อให้ได้โปรตีนเยอะ
ๆแล้วไขมันน้อยๆ
อ่ะซึ่งจริงๆอ่ะตัวแพนเบดฟู้ดอ่ะ
ตอบโจทย์เลย
ก็ได้โปรตีนเยอะ
ประมาณนึงนะอ
ีกทั้งยังไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมัน
ไขมันน้อยมาก
ใช่แล้วค่ะ
เทียบกับเนื้อสัตว
์ซึ่งมันก็จะมีงานวิจัยรับรองเยอะเหมือนกันว่ามันสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้จริงๆบางคนก็กินเพื่อสุขภาพบางคนก็กินเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนวีแกนบางคนก็กินเป็นไลฟ์สไตล์นะ
เราอาจจะติดใจหรือชอบในรสชาติเนื้อ
ใช
่ถ้าเรามาเลิกกินเนื้อเลยก็ยังทำใจลำบากลองเปลี่ยนมากินแพลนเบสฟู้ดปั๊บอาจจะได้ความเป็นผักสบายใจแต่ก็ยังมีรสชาติของความเป็นเนื้ออยู่หรืออย่างบางคนที่ไม่กินเนื้อในบ้านเรามีหลายคนที่ไม่กินเนื้อวัวแล้วอยากลองอ่ะถ้าได้มีแพนเบดที่เป็นเนื้อวัวมันถือว่ามันได้ไหม
มันก็ได้อยู่นะ
ก็ถือไม่ได้กินเนื้อวัวนะถูกไหม
ใช่มันก็ถือว่าได้คือและอันเนี้ยมันสามารถป้องกันรักษาโรคได้ด้วยนะคือมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันรักษาโรคหัวใจได้โรคพวกหลอดเลือดหัวใจอัลไซเมอร์เบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีคอเลสเตอรอล
ครับก็เรียกว่าอาจจะถ้าไม่ต้องถึงกับรักษาแต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาหรือช่วยให้อาการดีขึ้นได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็
อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าในกระบวนการปศุสัตว์เราเนี่ยบางทีเรามีเรื่องของการเดินกระจกมีเรื่องของอะไรต่างๆแต่พอเป็นแพนเบดฟู้ดเราก็ลดกันตรงนั้นไปได้เยอะ
ใช่แล้วค่ะ
เราเล่ามาทั้งหมดมันมีแต่เรื่องของอเมริกายุโรปเนี่ยติ๊กมองว่ายังไงกับแพนเบดฟู้ดในประเทศไทย
คือมองว่าคือแม้ตัวแพนแบกฟู้ดมันจะเป็นเมกะเทรนในตัวอเมริกาแต่คิดว่าคือคนไทยก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจสำหรับตัวแพนแบกฟู้ดแล้วแหละ
จำได้ว่าตอนที่เราเขียนบทความในแบรนด์อินไซ
ต์คนสนใจเยอะนะ
มีคนเข้ามาอ่านเยอะมากคือมีคนสนใจเรื่องของแพนแบกฟู้ด
ใช่แต่คิดว่าในไทยอ่ะมันก็อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่พอคิดว่าถ้าตัวแพนแบกฟู้ดเข้ามาจริงๆไม่ว่าจะมาในด้วยรูปแบบของร้านอาหารหรือว่าการที่ผู้ผลิตอาหารนำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าราคาก็น่าจะสูงอยู่แล้วประเทศไทยคือเป็นประเทศที่คอนเซิร์นเซนซิทีฟเรื่องราคาพอสมควรแต่ก็อาจจะยังมีกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันพรีเมียมถ้ามันดีจริงอ่ะก็ยอมจ่าย
แต่ถ้าแบบนั้นก็แสดงว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเฉพาะ
ใช่
กลุ่มเล็กๆไม่ใหญ่มาก
ใช่คิดว่าในไทยมันอาจจะเป็น niche market อยู่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มมากๆอยู่และก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่า plant based food เนี่ยจะมาในไทยจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับกลุ่มมังสวิรัตหรือกลุ่มวีแกนเลยในบ้านเราจริงๆก็ไม่ได้แพร่หลายมากนัก
ใช่แต่ก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นเทรนด์ในระดับโลกที่น่าจับตามองหลายคนก็น่าจะให้ความสนใจอยู
่ครับ
เพราะว่าคนไทยนี่ก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วแหละก็น่าจะ พอเข้าใจสำหรับตัวแพลนเบสฟู้ดกันพอสมควรแล้ว
ครับ
ถ้าใครมีได้ทดลองชิมแพลนเบสฟู้ด
เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเราสองคนยังไม่เคย
ไม่ยังไม่เคยเหมือนกัน
แล้วก็จะหาไม่ได้ด้วยว่า
แต่คืออยากทดลองดูเหมือนกันนะพี่เมฆว่าเฮ้ยอย่างที่เขาบอกว่ามันเหมือนเนื้อจริงๆอ่ะ
งั้นใครม
ีมันจะเป็นยังไง
ใครมีหรือใครรู้ว่าในประเทศไทยมีร้านที่เป็นแพลนเบสตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์แนะนำเราไว้หน่อย
หรือว่าใครที่ไปอเมริกา
แล้ว
ได้ลองตัว Beyond Meat แล้วเอ้ยอยากเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างลองแชร์ประสบการณ์กันนิดนึง
สุดท้ายนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเรา2คนจะพยายามไปหาแพลนเบสฟู้ดดู
มาทดลองดู
นะ
หรือไม่ก็ลองทำเองไหมทำยังไงดีอ่ะไม่รู้
งั้นเดี๋ยวเรา
โปรตีนเกษตรก็น่าจะตอบโจทย์เรามากกว่า
โอเคงั้นเดี๋ยวไปหาโปรตีนเกษตรกินกันก่อนแล้วกันง
ั้
นเรา2คนลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ